Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Návšteva Benedikta 16. v Palerme.
Páter Lombardy denníku Financial Times k prešetreniu činnosti Vatikánskej banky.
Plenárne zasadnutie Organizácie spojených národov.
Milí poslucháči, na tieto a ďalšie správy upriamime vašu pozornosť v nasledujúcich minútach nášho vysielania. Potom príde na rad štvrtkový komentár. Nerušené počúvanie a pokojný večer vám z Ríma prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Dufka.
Vatikán. Pastoračná návšteva Palerma pápežom Benediktom XVI. V nedeľu 3. októbra bude jeho prvou a celkovo šiestou pápežskou návštevou Sicílie. Jeho predchodca Ján Pavol II. Vstúpil do histórie Sicílie ako vôbec prvý pápež, ktorý navštívil ostrov, a to v roku 1982. Potom nasledovali ešte 4 pastoračné návštevy.
Ako sme vás už informovali, dôvodom blížiacej sa návštevy Benedikta XVI. Je regionálne stretnutie rodín a mladých. Svätý Otec odletí z rímskeho letiska Ciampino o 8:15. O 10:00 ho na námestí zvanom Foro Italico pozdraví primátor Palerma Diego Camarata a miestny arcibiskup Monsignor Paolo Romeo, súčasný predseda konferencie biskupov Sicílie. Hlavným bodom návštevy bude slávenie svätej omše o 10:30, po ktorej bude nasledovať modlitba Anjel Pána s tradičným príhovorom a pozdravom svätého Otca. Po obede s biskupmi v arcibiskupskom paláci pápež pozdraví organizátorov návštevy a krátko pred 17:00 sa v katedrále stretne s kňazmi, reholníkmi, reholnými sestrami a seminaristami. Súčasťou stretnutia bude adorácia a po pozdravných slovách monsignora Romea sa prítomným prihovorí svätý Otec. Potom, krátko pred 18:00, sa na námestí Politeama uskutoční stretnutie s mladými Sicílie, ktorým sa tiež pápež prihovorí. Návrat do Ríma je plánovaný krátko po 20:00.
Z populácie Sicílie 5 600 000 je viac ako 5 300 000 katolíkov. V 1731 farnostiach pôsobí vyše 2000 kňazov, takmer 900 reholníkov a asi 300 stálych diakonov. Na Sicílii, konkrétne v Palerme, sa narodili dvaja pápeži, svätý Agaton a svätý Sergio. Svätý Agaton bol pápežom koncom 7. storočia a svätý Sergio na prelome 7. a 8. storočia.
Vatikán. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice, páter Federico Lombardi, napísal list anglickému ekonomicko-finančnému denníku Financial Times vo veci vyšetrovania činnosti Vatikánskej banky, Inštitútu pre náboženské diela, rímskou prokuratúrou.
Odvolávajúc sa na pôsobenie Vatikánskej banky na medzinárodnej úrovni a na dobré meno osoby jej prezidenta v medzinárodnom svete financií, sa v liste ohradzuje proti šíreniu nesprávnych informácií, aby nezostala poškodená česť inštitútu a jeho vedenia. V liste sa ďalej uvádza, že Vatikánska banka nie je bankou v bežnom zmysle slova. Je inštitútom, ktorý spravuje majetok katolíckych inštitúcií pracujúcich v prospech apoštolátu a charity na medzinárodnej úrovni a nachádza sa na území štátu Vatikán, to jest mimo jurisdikcie dozoru iných národných bank. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice v liste ďalej poznamenáva.
Začlenenie Vatikánskej banky do medzinárodného finančného systému a jeho pravidiel vyžaduje celý rad dohôd, najmä s ohľadom na nové predpisy stanovené Európskou úniou pre predchádzanie terorizmu a praniu špinavých peňazí, pre stanovenie postupov nevyhnutných na to, aby Svätá stolica bola zaradená do zoznamu Bielej listiny. Práve absolútna záruka transparentnosti v činnosti inštitútu a rešpektovanie noriem a postupov je jednanie, ktoré by povolilo začlenenie Svätej stolice do zoznamu Bielej listiny a o ktoré sa prezident inštitútu profesor Gotti Tedeschi snaží s veľkým nasadením kvôli jasnému mandátu najvyššieho orgánu Vatikánu a dozornej rady inštitútu od svojho vymenovania. Z tohto dôvodu existujú súčasné intenzívne a plodné kontakty s Talianskou bankou, s Európskou úniou a príslušnými medzinárodnými organizáciami. Preto sekretariat štátu Vatikán vo svojom oficiálnom vyhlásení v útorok vyjadril pochybnosti a údiv nad iniciatívou šetrenia rímskou prokuratúrou.
Páter Federico Lombardi končí svoj list adresovaný denníku nasledovne.
Svätá stolica preto opätovne potvrdzuje svoju plnú dôveru vedeniu Inštitútu pre náboženské diela, vyžaduje plnú transparentnosť finančných transakcií, ktoré vykonal v súlade s postupmi a normami dnes požadovanými pre bezpečnosť a transparentnosť operácií v oblasti medzinárodného financovania.
Vatikán. Včera vo veku 72 rokov zomrel monsignor Eleutorio Fortino, podsekretár pápežskej rady pre podporu jednoty kresťanov. Monsignor Fortino bol kňazom taliansko-albánskej eparchie v Kalábrii. Narodil sa v obci Latarico v juhotalianskom regióne Kalábria v roku 1938. Štúdia absolvoval v byzantskom kláštore Grotta Ferrata v kongregácii mníchov baziliánov. Kňazskú formáciu v pápežskom gréckom kolégiu v Ríme a štúdium filozofie a teológie na pápežskej Gregorovej univerzite.
Od roku 1965 pôsobil v pápežskej rade pre podporu jednoty kresťanov. Počas druhého vatikánskeho koncilu pracoval ako pozorovateľ na poslednom zasadaní a zaoberal sa vzťahmi s východnými cirkvami. Bol tiež katolíckym sekretárom zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialog medzi katolíckou a pravoslavnou cirkvou.
Spojené štáty americké. Overiť progres a analyzovať, čo je ešte potrebné vyriešiť. Toto bolo cieľom dnes ukončeného plenárneho zasadnutia Organizácie spojených národov, ktoré upriamilo svoju pozornosť na rozvoj milénia. Plenárne zasadanie sa od pondelka konalo v New Yorku a zúčastnilo sa na ňom viac ako 100 hlav štátov a vlád. Zúčastnení sa usilovali o urýchlenie pokroku smerom k dosiahnutiu cieľov do roku 2015. Sergio Marelli, generálny riaditeľ najväčšej talianskej dobrovoľnej organizácie s názvom Dobrovoľníci vo svete, o tomto podujatí pre Vatikánsky rozhlas povedal.
Sú krajiny a skutočnosti, kde bol zaznamenaný pokrok napríklad v oblasti základného vzdelávania. Tu možno konštatovať najväčšie úspechy v tomto poslednom desaťročí, ale niektoré krajiny sveta, počnúc africkými, sú z týchto dosiahnutých výsledkov vylúčené.
Mnohí za nedosiahnutím vytýčených cieľov vidia zlyhanie medzinárodného spoločenstva. Prečo? Odpovedá Sergio Marelli.
Je nepochybné, že rozvojové ciele milénia môžu byť dosiahnuté pomocou aktivity všetkých subjektov zapojených do rozvoja, ale je tiež pravdou, že chýbajú predovšetkým ekonomické zdroje, ktoré bohaté krajiny slúbili v roku 2000.
Počas apoštolskej cesty Benedikta XVI. V Londýne delegácie Svätej stolice a Veľkej Británie na stretnutí zdôraznili svoje odhodlanie zintenzívniť úsilie o dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia. Má toto stretnutie nejaký vplyv na prácu v New Yorku?
Už sme videli v minulosti, akú dôležitú úlohu hrajú v predvečer dôležitých stretnutí názory a vyhlásenia cirkvi, Svätého Otca a Svätej stolice. Ide o úlohu pohnúť, podnietiť a presvedčiť, že morálne kritérium má veľmi dôležitý dopad i na autonómne rozhodnutia štátov a vlád. Skutočnosť, že plenárne zasadanie Organizácie spojených národov prebiehalo bezprostredne po návšteve pápeža vo Veľkej Británii, je nádejou, že tento summit skutočne poslúži k obnoveniu toho, čo sa zameškalo od roku 2000 až podnes a prispeje k lepším časom.
Nasleduje štvrtkový komentár monsignora Mariana Gavendu na tému Krkavčie matky.
Na juhoafrickej misijnej stanici som v komunite sestier sedel tak, že za chrbtom som mal múrik s doskou, na ktorý kuchárka kládla jedlá, aby si ich potom sestry mohli brať. S úplnou samozrejmosťou som vzal dovarenú polievku, položil doprostred stola, aby si sestry mohli nalievať na svoje taniere. Podobne som im podával mäso, zeleninu, ovocie i kávu. Väčšina sestier bola zo Spojených štátov. Po Slovenke, čo bola medzi nimi, mi odkázali, že to moje obsluhovanie ich ponižuje. Dávam im tým vraj najavo, že si nevedia zobrať sami. Moju zdesenú reakciu, že predsa ide o prejav úcty a lásky, sestra miernila vysvetľovaním, že kedysi boli niektorí muži voči ženám hrubí a agresívni a preto službu od muža odmietajú ako poníženie a zneschopňovanie žien. Až do africkej buše teda dolieha náš klamný sklon reagovať extrémom na extrém. Mal som podobný pocit pred pár dňami, keď v istej relácii náboženskej televízie zaznievali chvály na výchovný systém, ktorý nedovoluje deti k ničomu nútiť. Vraj sú ako špongia schopná nasávať všetko, čo im predložíme lákavým spôsobom. Extrémom na extrém. Je pravda, že tvrdá drezúra pri výuke i výchove zanechala v mnohých celoživotné traumy. Aj to je pravda, že každý a nielen dieťa sa oveľa radšej vloží do toho, čo ho zaujíme, baví, čo mu je príjemné. Počnú s rozprávkami vždy bol cieľ výchovy deti motivovať. Spraviť však z prípadov hrubého násilia záver, že dieťaťu nemožno nikdy nič nútiť a za nič ho potrestať, je skok, ktorý sa priečí každej logike. A najmä proti všeobecnej skúsenosti i náture človeka. Z rodičov sa pri takom prístupe chtiac nechtiac stávajú krkavčie matky i otcovia, ktorí pokúsku mrzačia vlastné deti, oberajúc ich o schopnosť chcieť a rozhodovať sa. veď vôľa a sloboda patria k základným pilierom ľudskej osoby. Cez celý život narážame na veľa situácií, keď nemôžeme robiť, čo by sa nám chcelo, a musíme robiť aj to, čo sa nám nechce. Askéza a kríž sú nevyhnutnou súčasťou ľudského života. A dokonca aj Božieho. Asketizmus bez lásky je krutý, láska bez askézy nie je možná. Keď sa osoba daruje, istým spôsobom sa zmarí pre toho druhého. Veď o tom bol a je obetavý život väčšiny otcov a matiek. O tom je aj život Boha. V trojičnom živote sa otec bezvýhradne daruje synovi a syn sám seba zmaril kvôli ľuďom, hovorí kardinál Špidlík a citujúc Bulgakova dodáva. Kríž sa vpisuje do srdca Boha, každá božská osoba je obeťou lásky a radosnou kenózou, teda seba zničením. Okrem teologických dôvodov je tu množstvo praktických. Ak nemá súčasná kultúra pôžitku viesť k rozkladu civilizácie a zničiť aj všetko krásne, čo vytvorila, záchranou tu podľa viacerých sociológov môže byť len prebudenie tzv. Asketickej kultúry. Inými slovami, síly povedať si dosť, aj keď sa mi chce, a musíš, i keď sa mi nechce. Ak takýto postoj nemotivuje láska, môže vraj ľudstvo zachrániť ešte pud seba záchovy zo strachu pred kolektívnym sebazničením. Vidíme však, že rozmaznaným egoistom ani egoistickým politikom zatiaľ vonkoncom nezáleží, kam smeruje dlhodobejší vývoj spoločnosti i samotnej ekonomiky. Sú tu však najmä dôvody v prospech každého jednotlivca. Dieťa, ktoré sa v detstve nenaučilo rešpektovať limity života, nevie byť v dospelosti slobodné. Sloboda totiž znamená rozhodnúť sa znášať dôsledky konania, ktoré som si vybral. Ak sa dieťa rozhodne neposluchnúť rodiča a neznáša za to dôsledky, neučí sa slobode. Ak ho to nenaučia rodičia láskavým trestom, život ho to naučí bez milosti. Z dostupnej literatúry problém rozoberá napríklad kniha Deti a hranice od doktora Henryho Clauda a Johna Townsenda. O stanovení hraníc hovoria. Hranice začínajú v kojeneckom veku, keď kojenci po uspokojení všetkých svojich potrieb občas prežívajú osamelosť. Hranice nadobúdajú formálne rysy už vo fáze batoliad, keď deti spoznávajú, že nie sú pánmi sveta. Hranice deti učia, že nemajú právo na všetko, čo sa im zachce, i keď ich priania môžu byť samo o sebe dobré. Na dosiahnutie toho, čo chcú, musia vynaložiť určité úsilie, zistiť, že samotná túžba nestačí. Hranice deti učia, že ak spravodlivosť definujú ako rovnosť, život nie je spravodlivý. Nikdy nebudú mať úplne všetko ako ostatní. Hranice deťom pomáhajú pochopiť, že ich pocity nepredstavujú konečnú realitu. Hranice a sebadisciplína deťom odhaľujú ich zlé vlastnosti, takže si nemyslia, že sú nevinnými obeťami zlého sveta. Hranice prinášajú deťom seba dôveru, lebo zistujú, že môžu prežiť, aj keď sa nesplnia všetky ich priania. Hranice pomáhajú deťom oplakať, čo nemôžu ovládnuť, takže sa toho môžu vzdať a nájsť správne riešenie. Milí poslucháči, aj rozhlasový komentár má svoje hranice. Nemožno v ňom rozobrať celý problém, iba poukázať, že jestvuje. Dôsledky nesprávnej výchovy alebo detstva bez výchovy stretáme na každom kroku, často hrozné dôsledky. Je čudné, že na druhej strane ňou deti ničíme len preto, že ju k nám doniesol ktosi spoza hraníc s trochu exotickejším menom. Strach, krik a násilie deti zabíja. Ale celkom isto a ešte častejšie a nie menej kruto, ich zabíja aj splniť im každé prianie, nepožadovať seba premáhanie, nedať im okúsiť, že za nesprávne rozhodnutie sa platí. Okyptiť vôľu a slobodu je rovnako kruté, ako odrezať deťom ruky, nerozvinúť talenty, alebo ich naučiť na drogy. A možno si len treba počkať pár rokov, až nám samozrejmú prach z celých generácií našich rodičov prinesie spoza oceánu niekto ako geniálnu novinku. Len dovtedy škoda zmarených ľudských osudov, láskavej genocídy vlastných detí.
Milí poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.